Hei og velkommen til en ny episode av Knus Patriarkatet. I dag skal vi snakke om abort, fordi det fortsatt høyaktuelt. Vi kommer tilbake til hvorfor. En kjapp introduksjon av meg selv. Mitt navn Mona Sharma. Jeg nå i en litt sånn ustabil fase, begynner å jobbe om en måneds tid som turnuslege i Nordland. Og har indisk opphav, medlem av kvinnefronten, vil si radikal feminist. Og med meg har jeg Marte Hammer.
Ja, altså jeg 41 år gammel. Jeg mamma til fire, jeg utdannet samfunnsøkonom, jeg har jobbet i mange år på Haukeland Universitetssykehus i administrasjon der og administrert forskning og innovasjon, men jeg nå for tida folkevalgt på heltid, så jeg blitt politiker for SV. Og så jeg medlem av Kvinnefront.
Ja, vi har også med oss Mette Løkeland. Vil du si noe om deg selv?
Ja, jeg da blir 50 i mars, og har bodd i Bergen siden 2003, men da, som dere hører fra Trøndelag, og utdannet gynekolog, og har forsket på abort, og har vært medlem av Kvinnefronten siden 1997, og har da holdt på med abortarbeid, egentlig, som mitt hovedtema i Kvinnefronten, siden cirka da. Og spesielt fra jeg skrev min oppgave på medisinstudiet fra 98-99 om abort som en menneskerettighet og om skyld og skam knyttet til abort.
Ikke verst. Ja, så vi kan jo starte med hvorfor, for jeg ville jo samle dere og snakke litt om hvorfor dette er så, eller hvorfor vi skal snakke om abort og at det er så aktuelt. Og inspirasjonen min var jo egentlig den lovendringen de har hatt i Argentina. Vil dere si noe om, dette en debatt som aktuell for oss nordmenn på et vis?
Skal politikeren starte?
Ja, absolutt. Altså, eller jeg tenker at det er det, men jeg synes det er et godt spørsmål, fordi at jeg har jo vært politisk aktiv faktisk siden EU-kampen i 1994, det var da jeg ble politisk aktiv, noen år etterpå meldte meg inn i politisk parti. Men egentlig i løpet av alle disse årene så ble jeg egentlig aldri introdusert for abortdebatten ordentlig. Det var liksom egentlig bare det du hørte om abort var liksom Ludvig Nessa som kom med sånne blodige dokkefoster til sykehusene. Var på en måte den abortdebatten som var da, var aldri en del av min ungdomspolitiske skolering. Heller ikke på 2000-tallet opplevde jeg at det var nevneverdig stor abortdebatt. Sånn at den første gangen jeg egentlig ble introdusert for aborthistoria i Norge som sånn, det var faktisk rundt kvinne- og stemmerettsjubileet i 2013. Og sånn at for meg så er det egentlig en litt sånn ny politisk oppvåkning med abortdebatten i Norge, og den startet egentlig med mye av de her teknologiske mulighetene som medisinsk teknologi gir oss, nemlig som utfordrer hva det vi kan se og hvor tidlig på fosteret det, både til ultralyd og en del av de debattene som utfordrer vårt liksom etikk og moral, men også da abortlova i sin form da. Men så etter det så har det jo bare vært sak på sak på sak, for bare noen få etterpå så kom jo KrF i regjering, og vi har egentlig sett et egentlig angrep på abortloven i Norge som egentlig, jeg vil si, mangler sidestykke på veldig mange år da. Så det er på en måte, det er min vurdering. Du kan finne ut om du enig, Mette.
Ja, nei, altså, i og med at jeg har holdt på med abort siden 90-tallet, så er det jo for meg, har det jo vært et tema hele veien, og den gangen snakket jeg jo om skyld og skam, var jo det jeg var opptatt av da, og da var det jo også veldig sjelden du fikk kvinner som ville si at de hadde tatt en abort. Det var veldig sånn tabu, og det å få pressa for eksempel, og skulle få noe som sto frem med navn og bilde, så var jo nesten umulig, og nå har det heldigvis endret seg, så det er mye mer sånn at folk er åpne om de abortene de har tatt nå. Så det har jo absolutt skjedd noen ting. Og hvis du ser hele veien da, fra lova var vedtatt i 78 til nå, så har det jo vært bølger med debatter, og 90-tallet var jo en debatt med da de tre kristinene fra det var KrF og Høyre og SV som tok opp den debatten etter bioteknologi, den nye bioteknologiloven som kom da, og det med ultralyd I svangerskapene som var mye mer rutinemessig ultralyd, da det kom da denne debatten om selektiv abort den kom, som de kaller det da den kom da og det også sånn der organisasjonen Menneskeverd for eksempel som jo hette noe sånn Pro-Life Norge den gangen, ble også opprettet på den tida, sånn at det da var det absolutt en utvidet debatt og så har du men så det selvsagt sånn som Martha var inne på den siste årene fra du fikk den der spørsmålet om og reservasjonsretten. Det har på en måte ført til en masse mønstring da, av allmenn, sånn der kvinner har følt, det trua på kroppen, tror jeg, som gjorde at du fikk denne kjempe antallet som deltatt på 8. mars, for eksempel, var jo mange dobla. Så husker jeg var spurt på det I 2014, vet du, det var, da var jeg spurt om å holde hovedtalet I Bergen, og tenkte, ja, det var vel min tur I år, og det hadde jo vært sånn 700-800-900 stykker på 8. mars, og så plutselig startet jeg sånn her oppringt av NRK, som lurte meg om jeg ville komme I studio, for det sannsynligvis kom så mange til 8. mars. Jeg tenkte, gjør du det? Og det var, gjorde det var jo ikke bare 4000.
Altså, ja, så vi fylte jo Torgallmenningen her I Bergen, så det var jo et helt, ja, en 8. mars som går inn I historiebøkeren. Og jeg var jo si at jeg var jo veldig lettet og veldig positivt overrasket over at på en måte Norge og norske kvinner reagerte sånn på den innstrammingen, eller det forslaget da, som ble lansert og en del av den regjeringsskiftet som skjedde I 2013, der da KrF fikk gjennom at de skulle tillate fastlegene å kunne reservere seg mot å ta abort. Fordi at basert på den debatten som jeg opplevde hadde vært forut for det, så med som egentlig handlet om teknologi og bioteknologiloven, og hva du kan se og ikke se, og hva som riktig eller ikke riktige grunner for å ta abort, og hvor mye skal nå egentlig kvinner vite om det fosteret på hvilket tid, så opplevde jeg at jeg følte at vi egentlig var litt sånn I, ja ikke at vi var offensive da, at egentlig vi var tatt litt tilbake, at argumentasjonen ikke var sånn veldig bred, men plutselig så bare den høsten, det mobiliserte altså så enormt at da fikk vi jo ut hver en rødstrømpe og feminist egentlig I hele landet, så det var veldig bra.
Og den unge generasjonen som måtte heve seg på det her også, sånn at det men det har jo kommet med den høyre regjeringen, og de har jo, at de ikke ga seg da, men prøvde seg på nytt igjen med det der paragraf 2-3-C, ikke sant, om det med som handler om. Jeg tror nok kanskje at de trodde at den medvind man hadde hatt litt I forhold til denne debatten på 90-tallet, at den fremdeles var gjeldende da. Men det var jo, det som var så manifestert altså veldig en reservasjonsrett, debatten var jo nettopp den retten til å få lov til å bestemme over egen kropp, og at ingen andre skulle stille spørsmålstegn med hvorfor du tok ditt valg, at du skulle slippe å forsvare deg, og forsvare valget ditt da. Det var så veldig sånn tydelig. Og så var det dessverre, så hevet man seg ikke på det der med begrensninger oppad, altså hva levedyktighet, som Norsk Gynekologisk Forening, ved undertegnet blant annet, var veldig imot, fordi at vi tenker at når du kommer opp mot levedyktighet her, og de ytterste rammene der, så kan ikke settes I en sånn fast norm. Du må på en måte vurdere hver sak for seg selv, og at det også sånn lov formulert. Da. Men der var det ingen som hev seg på, som der ble satt til 22 uker. Men så kom jo nettopp dette angrepet på lova, og det med paragraf 2, sykdom hos fosteret da. Og der man også, det på en måte, dem som prøver å innskrenke abortlova hele tiden, de spiller på en måte en slags moral, og de påfører skyld og skam til disse som står I den situasjonen at de må ta den type valg, og jeg tror det folk også reagerer så voldsomt på, at kvinner skal påføres skyld og skam for de valgene man gjør. Og det synes jeg også en veldig viktig del av debatten. Da. Og nå har jo, og så klarte de jo å gjøre den første reelle endringen I abortlova, for det kom jo også det med fosterantalsreduksjon. Og der kom det jo til heldigvis et par år før så hadde folk vært litt mer sånn lov, det var bestemt I 2016 så ble det gjort en vurdering av lovavdelingen hos departementet om det at fosterantalsreduksjon inkludert I lova. Det ikke en særegen ting, det en del av lova. Og derfor kunne man få selvbestemt fosterantalsreduksjon før 12. uke. Men det jo der lova har endret det, at du må I nemnd uansett hvor langt du har kommet I svangerskapet. Og I 2016 så var mer folk litt mer sånn lunken, men etter den debatten om paragraf 2-3c, at det kom da den innskrenkingen, så mobiliserte vi igjen det der med ikke F, om folk skal kunne komme og bestemme over meg, og sette den type innskjerpingen, sånn at jeg tror nok, og dermed da også nå da, at Høyre har, eller KrF får en liten blåmanda da, tror jeg, fordi I forhold til hva de egentlig har sett for seg at de skulle, for at dette gjør jo at den konsensusen som man har vært enig om blant partiet om at man ikke rører abortlova, den nå satt I spill.
Men vil det si at man, vil man kunne forvente at, at den truet på en måte? Vil vi kunne regne med eller se for oss at det blir en negativ utvikling? En mer konservativ utvikling av abortloven eller en innstramning?
Altså, jeg tror at det det motsatte, fordi at som vil skje, den abortloven som vi har I dag vel fra 1978,
ikke sant? Eller 75, med ja. Tillegg 1978. Ja.
Sånn at, og den har jo nesten I all hovedsak vært det samme I 40 årene. Det har vært en del teknologisk utvikling som på en måte har blitt inkorporert I lova, men utover det så det jo på en måte fortsatt 12 uker selvbestemt abort, og det ble vedtatt da, og det fortsatt det som gjelder I Norge. Og det vært fordi at man har vært redd for at det skal gå I motsatt retning, som gjør at kvinnebevegelsen og de partiene som har vært for det ikke egentlig har tatt opp abortlovet opp til behandling I Stortinget. Men KrF, som egentlig ville ha skrengt den inn, vil jeg tro, mener at de gjorde jo en stor strategisk bommert, fordi at ved at de da har kjørt så hardt på abortlova, som de vet de så I mindretall for I forhold til norsk befolkning, så ser vi det jo bare på bioteknologiloven I vår, at det reelle flertallet på Stortinget, det klart å gjøre større endringer innenfor der. Da var det jo til ultralyd og kubtest og en del andre medisinske, I og for seg teknologiske muligheter som nå blir tilgjengelige for norske kvinner innenfor de offentlige sykehusene. Og jeg mener at tida overmoden til også å se på abortloven som sådan I forhold til både selvbestemt abort og også medbestemmelsen. Og ikke minst så det jo det gode grunnleggende kravet for kvinnebevegelsen over mange år, nemlig abortnemnden.
Abort. Bort med nemnden. Og det var jo det som initierte kampen også på 70-tallet, men de nemnden. Nå tror jeg nok for så vidt at nemnden I seg nå de jo veldig liberale. Altså, poenget, når du ser på abortlova da, når det har endret seg, så har den jo bare endret seg og inkorporert praksisen, den gjeldende praksisen. Og den gjeldende praksisen I dag jo det at alle aborter under 18 uker blir innvilget. Så sier alle. Og hvis det avslag, så det mest sannsynlig fordi at kvinnen egentlig ikke har ønsket det, og veldig ambivalent, og så får hun støtte fra dem da. Og så fremstår det som et avslag, når det kanskje egentlig burde stått heller at kvinnen trekt søknaden. Sånn at det ikke noe sånn at man får en reelt avslag egentlig for 18 uker. Og det handler jo om ordlyden I lova I dag. Det handler ikke om de medisinske grunner at man bør sette grensevatten. Det jo for at lova setter et skille ved 18 uker. Og så sier lova at det skal være strengere kriterier etter 18 uker da.
Det veldig mye strengere?
Nei, egentlig ikke. Det en sånn glidende overgang hele veien her. Men frem til 18 uker så står det at det kvinnens egen opplevelse av situasjonen som skal veie tyngst. Mens etter 18 uker så det ikke hennes opplevelse lenger som skal veie tyngst da. Men samtidig så det jo, fordi at det alt ting som kommer til nevnt så sent. For det første så 90% handler om bestandelse av sykdom hos fosteret. Og i de andre tilfellene så det jo rett og slett fordi at det graverende til situasjoner, det alvorlige sosioøkonomiske eller voldelige ting som har skjedd som gjør at kvinnen der, ikke sant? Det hun står i en alvorlig situasjon i press fra eller hvordan hun har blitt gravid eller press fra andre, om det har vært voldtekt eller store endringer i livet eller rus eller slike ting. Sånn at derfor så blir det jo stort sett innvilget da også. Det jo noen avslag, men det blir stort sett innvilget. Sånn at det å endre og fjerne nemnda blir på en måte bare å følge praksis i dag. Det ikke egentlig å endre, å åpne opp i realiteten så veldig mye heller. Men når jeg tenker på endring av lova, men jo, debatten går jo på disse nemndene og selvbestemtheten, men du har jo også det. Må det skje på sykehus? Nei, må ikke skje på sykehus lenger. Det kan godt skje på en helsestasjon og noen andre som, fordi du har medikamentell abort, ikke sant, som har tatt over alle behandlinger. Når abortloven ble skrevet, så fantes jo ikke medikamentell abort.
Men det er jo, det var jo det spørsmålet jeg skulle stille oppfølgingsspørsmålet, i forhold til at hvis praksisen er mer liberal enn hva jeg tenkte, eller det inntrykket man får når man leser lovteksten, hvorfor kan man ikke utvide abortgrensen til selvbestemt abort fra 12 uker til for eksempel 14 som de har i Argentina eller til og med 18
eller 22 som man har i Island, men endret det til i fjor. Altså, vi skal også se noe internasjonalt at det en internasjonal trend igjen nå som går for seg der det en endring av veldig mange, altså, over hele vi må aldri tro at vi unik vi en del av en trend. En internasjonal trend, stort sett. Slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, utover der, så fikk du endring av veldig mange vestlige land med abortlover som tilsvarende lik dem som vi har i Norge, og i hvert fall tilgangen og real praksis har vært lik den vi har. Nå det mange land som driver oss å endre og liberalisere utover det. Sånn som Island, som fjernet sine nemnde i, var det fjor eller forfjor?
Men dette inntrykket jo litt forskjellig, fordi når man leser, eller jeg får inntrykk av at den backlash-kulturen, eller politiske drivkreftene, heller litt i motsatt retning. Nå skal jo Trump gå av som president og sånt, men jeg har jo, det inntrykket jeg får når jeg leser populær medieskrifter, jo at utviklingen motsatt. At befolkningen blitt mer konservativ internasjonalt, da?
Det er ikke sant. Altså, hvis du leser på World of Abortion eller Map, Abortion Law Map, så sier jo de også at den generelle trenden en liberalisering. Men så har du jo selvsagt land som går imot, som Polen gjør. Du har Italia, der du har en tydelig angrep på abortrettighetene ved at du har så stor andel leger som reserverer seg, fra 50-70%, som gjør at tilgangen blir dårlig. Og du har vel også en del motstand i økt motstand i Frankrike, Belgia, de områdene der. Men samtidig har du jo da Spania og Portugal, som jo har fått lovet og for ikke så lenge siden. Det var Irland som nettopp har fått 70%, og Isle of Man som fikk lov. Nord-Irland har jo også blitt koblet på dette.
Men da jo det store spørsmålet igjen, hvis det sånn at vi en del av en trend, hva det som skal til, og du som gynekolog som jobber med dette, og du som politiker også kan jo uttale deg, hva det som skal til før man får en praktisk eller en faktisk endring da? Hva det som skal til for at flere hiver seg på lasset, og vi faktisk får en endring i lovteksten?
Ja, altså, jeg har jo tro på at kunnskap og det å løfte debatten på en måte et helt grunnleggende ting for i det hele tatt å komme videre. Så at derfor har jo jeg på en måte vært opptatt av at denne debatten blir løftet i Norge, og at vi får fram det budskapet som Mette egentlig sier, at nå handler ikke egentlig diskusjonen i Norge kanskje om på en måte, vi skal utvide selvbestemt abort fra 12 uker til 14 uker, sånn som Argentina har lagt seg på, men egentlig hvorfor skal vi ha nemndene, og hva skal de egentlig, hvorfor har vi dem, og hvorfor 18 uker, som det som Sverige har hatt egentlig siden 70-tallet, hvorfor det riktige tallet, eller riktige uketallet, hva det som gjør til at 18 så mye bedre enn 19 eller 20? Og det aller viktigste jo for å få opp denne diskusjonen som det grunnleggende sett handler om, jo hvem det som til syvende og sist skal ta det standpunktet om å ta en abort. Er det denne her nemnda da, med to leger som skal gjøre det, eller det kvinner selv som skal ta det? Så det tenker jeg at det liksom det viktigste å få opp den debatten om hva det her handler om, fordi at det jo et touchy tema, sånn. Det jo det mange som har sterke meninger og sterke følelser i denne debatten, og det skal vi jo respektere, men vi må ikke bli redd for å diskutere fakta i saken, og dem mener jeg så solid og god om at liberaliserte og gode abortlover, det redder liv, og det fører ikke gjennom flere aborter. Det fører jo, her i Norge så ser vi jo at abortene blir, både vi får redusert det, men også ikke minst at de blir tatt mye tidligere. Sånn at det jo veldig gode grunner til å på en måte ha en liberal tilnærming til abortloven.
Mm. Det ser man over hele verden at, eller alltid så det de som kritiske til abort, til å liberalisere abortlov, de vil på en måte hevde eller være redd for at abort tallene vil stige, og at flere vil ta abort per se, eller at man vil ta abort senere, hvis det blir mulig. Men det jo ingen plass at det viser at det sant. Altså, det jo ikke noe sånn at i Nederland eller England, der man kan lett ta abort opp til 22-24 uker, at det flere som tar det sent enn det i Norge, eller i Sverige for den del. Altså, den økende trenden jo at man tar det tidligere og tidligere. Og det handler jo om tilgang, altså hvis ting gratis og lett tilgjengelig, så vil jo fleste søke oss å ta bort så tidlig som mulig. Sånn at det noe om hvordan vi ser på kvinners valg, og hvordan vi bruker statistikken, og hva vi tror da. Og de som motstørende snakker jo om dette, og verne dette fosteret, og dette potensielle livet da. Og det skjønner jeg jo at man tenker på det, men din største verne mot det, og dette sa Katti Anker Møller allerede på tidlig 1900-tall, for 100 år siden, at det er kvinnen selv som den største og beste verne. Og hvis man snakker med kvinner som tar en abortsituasjon, så har jo dem også tenkt på dette fosteret. De har også tenkt på dette potensielle livet, og tar på ingen måte lett på det. Sånn at, men det er ikke alle valg som har ideelle løsninger på en måte. Noen valg er bare vanskelig, og det er på en måte bare kvinnen som selv kan vit noe om hva som er riktig for henne, da. Og da tenker jeg på sånn der, i Norge så har vi jo faktisk en lov som sier at de som voldtatt ikke har rett på abort etter uke 22. Det jo bare opp til uke 22, mens den nye abortloven i Argentina, den sier jo at du har selv bestemt opp til 14 uker. Jeg liksom usikker på om det 14 uker sånn som vi regner det fra første dag siste mens, eller om det sånn som Spania regner det, at det fra implantasjon, og det vil si i så fall 2 uker til, så det så fall 16 uker. Men etter da den grensa der, da, så har man jo fremdeles rett på abort, tilfelle fare for mors liv, det har jo vi også, men de har mye mer sånn liberal mors liv og helse, både fysisk og psykisk, sier de, mens vi har mer bare den fysiske helsa egentlig, etter uke 22. Og mye nok i størst grad bare bli tatt hånd om psykisk, mens man går gravid i slutten av svangerskapet. Og så har visst ved voldtekt. Og det var jo i 2012, altså det i Argentina har de hatt en lang prosess fra 2003, og så vant de i 2012 retten til at du ikke måtte bevise at du har blitt voldtatt, men det var noe at du sa at du har blitt voldtatt, så hadde du rett på abort. Sånn at de har et mye større og bedre vern for kvinner som har blitt voldtatt når det gjelder abort.
Men når det kommer til det etiske dilemmaet som blir løftet, og de som på en måte er veldig, de som argumenterer for fosterets liv da, og bruker det som et av sine hovedargumenter, hva kan man si om et foster i for eksempel, ja, la oss ta uke 22 da. Hvordan er et foster i uke 22? Har det Er det levedyktig? For det har jeg faktisk lært at det er.
Altså, definisjonen på levedyktighet jo satt I norsk lov at det skal være levedyktig I forhold med den hjelpa som et for tidlig født barn, ønsket barn, får når det kommer ut. Og da det jo de fleste avdelinger I Norge har jo slår det inn at man prøver å redde barn fra uke 23. Så det jo på ingen måte alle som overlever det, eller det blir frisk hvis man blir født så tidlig. Og nå har man vel begynt nedover I uke 22 også. Sånn at, men I utgangspunktet, når man satt den I grensa, så var jo det grense på en uke egentlig, I forhold til hva man ville ha brukt for å prøve å redde foster. Og så sånn, hva levedyktighet? Skal det være en gjeldende regel? Hvis vi får sånn her kunstig livmor, der du kan putte for tidlig fødte barn inn I en livmor veldig tidlig, og få dem til å overleve på den måten, skal det være, sette grenser for når abort riktig eller ikke? Det slike, altså teknologien kan jo utvikle seg på en sånn måte I en ting bare teori, men altså nå finnes det jo det sånne kunstige livmorer der de legger sånne prematurt til for tidlig fødte lam inni sånn at de skal kunne overleve. Altså når blir dette overført på mennesker, ikke sant?
Så du tenker at levedyktighet ikke bør, det ikke det som bør sette fosterets levedyktighet ikke det som bør sette grensene for abort?
Nei.
Nei.
Jeg tenker at det andre kriterier. Det også snakk om en kvinne her som har en ikke ønsket graviditet. Og det jo per I dag så det jo slik at den kvinnen står jo juridisk ansvarlig og har jo ansvar for dette barnet som kommer ut når det blir født. Så fremt hun ikke fraser seg. Og det tar jo noen måneder for å gjøre det. Eller hun blir fradømt. Så det jo også... Pluss at da blir jo så for kvinnen også leve med den Det traume det å vite at man har en ting satt et for tidlig født foster til livet, og eventuelt konsekvensene av det, og vite at dette barnet der ute I verden også. Altså, det også noen spørsmål ikke sant? Som man må stille seg. Det vil jo ikke gjelde mange, men det vil jo gjelde kanskje spesielt sårbare kvinner også. Hvis du blitt utsatt for en voldtekt, og så kan du ta ut dette fosteret I uke 13, og det levedyktig du kan leve opp, men det ikke gitt at det en positiv opplevelse for hverken den ene eller den andre.
Nei.
Så jeg tenker at men dette ikke enkle problemstillinger, og det jo ikke gitt at du blir voldtatt, så har du lyst til å ta abort heller. Det jo flere som blir abort som altså, det jo folk som blir voldtatt som velger å føde disse barna også, og det skal man jo også respektere og skjønne. Så det ikke gitt, men det på en poeng bare at vi må se på denne kvinnens liv, for hun har også et liv, liksom, som hun har rett til å
Og jeg synes det gjør det veldig komplisert, fordi at hvis, la oss si, teknologien og medisinsk utvikling blir såpass bra, da, at levedyktighetsgrensene, på en måte at et foster vil kunne være levedyktig I for eksempel uke 19 eller 18 etter hvert, så, og at det skal gå på bekostning av kvinnens rett, det vanskelig, selv om feminister bør stå samlet om at kvinnens rett kommer først, så kan jeg skjønne at det en vanskelig debatt.
Ja, og så tenker jeg at vi jo på en måte, Mette jo mye bedre kjent med abortloven og dens historikk, men all den tiden den norske abortloven egentlig nesten vært uforandret I 40 år, Så det jo sånn at det nå et klima for å endre abortlova ordentlig, og da vi jo helt I starten egentlig på en ny abortlov. Og jeg tenker det her må jo på en måte være en del av de utredningene og den både faglige, men også politiske diskusjonen som må være knyttet til en ny abortlov som sådan. Hvor da, jeg tenker, medisinerne og leger må jo på en måte få sagt sitt I forhold til nettopp hva levedyktighet, mors helse, og også ikke minst liksom, teknologiske muligheter I forhold til hva som vil møre. Fordi at det som helt sikkert, det at alle disse her teknologiske utviklingene, de vil utfordre abortlova hele tiden. For de kommer, og de har kommet, og det ikke noe slutt på det nå. Så sånn derfor det viktig å ha en lov, men ikke minst en tilnærming til abortspørsmålet, som har noen grunnleggende premisser, nemlig at en, ingen kvinner tar abort, med mindre de absolutt må eller ønsker det selv. Kvinner er, det har jo historien vist, de er desperat hvis ikke de får tilgang til å ta den aborten. Så kan de ende opp med å ta aborten et annet sted, eller de er så desperate at de kan gå under jorda og foreta illegale og farlige aborter i stedet. Og at det som på en måte er viktig, er at kvinnen må få tilgang til all denne informasjonen som alle andre sitter på. For at mye av denne diskusjonen opplever jeg da, at denne med teknologi, det er jo det at det her må ikke kvinnen få tilgang til. Hun må ikke få lov til å vite om det eller må ikke, fordi at kvinnen kan komme til å foreta det feile valget da. Fordi at noen mener at det er bedre i denne situasjonen at kvinnen bærer frem det her fosteret enn at det blir tatt der. Og det er der jeg tenker at kvinnebevegelsen, i hvert fall den radikale kvinnebevegelsen, har stått veldig støtt i Norge med at vi har hatt tillit til at vi tror faktisk at det er kvinner som er den beste til å ta det her standpunktet. Altså man skal ikke være redd for å gi kvinner selv den informasjonen, enten det handler om hvor skadelig fosteret er, eller hvor levedyktig fosteret er, eller hva det er som skjer med, og også faren for sin egen helse og alternativ. Men det er jo sånn som Argentina, da, for eksempel, som tross alt har noe nylig gjort på en måte veldig progressive og veldig gode framskritt, så er det jo, jeg opplever jo, i hvert fall basert på det som norske nettaviser forteller, så er det jo den her debatten, ikke at du går inn og tar et moralsk standpunkt om abort er bra eller ikke, om du selv vil ha tatt det eller ikke, men det er bare tallens tale som sier at hvis ikke du gir folk tilgang til det her, ja, så går de under jorda, eller de går til utlandet, og så foretar de illegale aborter, og så dør de, og så dør foster også. Sånn at det er på en måte et oppleve jeg kanskje som, i hvert fall det som norske nettaviser gjengir som liksom kanskje den viktigste argumentet da, for hvorfor de har klart å samle en såpass bred forsamling i Argentina til at de har fått flertall for å endre loven.
Og de sier også der at det er jo den nye generasjonen som på en måte, de har jo holdt på siden, altså en sånn oppsummering, for siden 2003, og jeg var der faktisk i 2004, og da var det sånn møte med Women on Waves, altså abortbåten. Og de var på, og det var jo skikkelig voldelige tendenser. Det sto sånn en ring med væpnet politi og sivilt politi og sperret inngangen for å beskytte oss. Og en politiker ble sparket så hardt i leggen at hun på sykehus, og feminister sto et hjørne og skjult seg, for de ville ikke bli filmet, ikke sant? Og ropte, og så var det ropt morder, morder, og så videre. Så kom du inn, og så var det disse legene som fortalte om situasjonen på avdelingen når kvinner kom for sent og etter komplikasjoner og død på avdelingen deres, ikke sant? Og så var det i 2018, så var jo lovforslaget for første gang opp til valg, og der hadde feministene hadde følt seg liksom litt sånn ensomme i den kampen med å jobbe frem den loven. Men plutselig eksploderte det siste halvåret før det skulle opp til votering, og da var det mye mer i sosiale medier, og det var den der, ja, din konversjon, Mona, som var og satt en helt annen standard, og viste en helt annen tankegang rundt rettigheter, kvinner sine rettigheter kontra fosteret sine rettigheter, da. Og det var jo også en del av de argumentene, blant annet hun Kirchner, og tidligere statsminister, eller president, over to, som sa det at hun hadde endret syn siden 2018, på bakgrunn av det datteren hadde sagt og fortalt. Så det har vært sånn veldig sånn, det er helt tydelig at det er en ny generasjon da, og en ny bølge på vei, tenker jeg, som også er det som Irland har vist, og som det som du ser i, når de har nå hatt endringer i lovene i New Zealand, Australia, at det er slike krefter i spill da, også. Og vi skal tenke internasjonalt på det med at det er så mye motkrefter. Ja, vi, Trump og høyresiden i USA, er jo absolutt aggressiv. Men samtidig så har det vært en motaksjon i en del andre deler av USA. Sånn som New York og en del andre av disse mer radikale demokratiske statene har jo nå lovfestet, sørget for å lovfeste akkurat det samme at kvinnene skal ha rett til abort opp til noen 20. uke. altså, ikke akkurat, men snakke om selvbestemt. Det handler om, det jo selvbestemt at du skal ha rett til å få lov til å ta abort opp til den, uten at noen skal på en måte be deg si noe om hvorfor du vil gjøre det. Så du har liksom begge kreftene også i USA. Det skal vi huske. Men vi må hele tiden være på vakt overfor disse motkreftene. For at det plutselig kan det snu.
Og med det runder vi av mars-episoden av Knus Patriarkatet. Veldig kult at du lyttet. Og i neste episode så skal vi snakke om fetisjering av farga kvinner, N-ordet og white supremacy. Vi snakkes.